Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Следва сега много по-свежа тема и много по-свежо присъствие в предаването. Говори Радослав Георгиев. Здравей, Радо. Така ли ти каза твоите приятели?
Да, Радо.
Дай да си говорим на ти, защото ни е по-лесно и по-приятно.
Разбира се.
Надявам се, да. Радо, Радослав е един от нашите избраници в проекта 40 до 40. Не сте забравили за този проект. Ние изобщо нямаме намерение да забравяме, защото една от така целите е да видим тези хора какво правят и след като вече сме ги откроили. И да може пък те пък с това, което правят, да продължават да заразяват други наоколо си, да вършат също интересни и смислени неща. Радо на 24 години, сега казвам на бързо визитна картичка, поправи ме, ако нещо не е точно, и добавяй. Така, Радо на 24 години, той е програмист, главен организатор на състезанието Хакатон, състезание за уеб проекти, нали така? Точно ли?
Да речем, че е достатъчно точно.
Добре.
И може да влезем в детайли, но...
Основава училище за хакери. Е, това може да звучи страшно смущаващо за много хора. Хакерството не е ли много лошо нещо? Тъй училище си основал.
Ами всъщност това май го говорихме и предния път покрай
езитива. Винаги няма как, няма как този въпрос да бъде избегнат.
Да, хакерството не е да откраднеш банковата сметка на някой, а по-скоро да чувъркаш достатъчно дълго, за да разбереш как нещо работи. Страничният ефект на това е, че ако чувъркаш една система за банкови сметки, можеш да намериш и банковите сметки на хората и съответно да се възползваш от тях, но това е морален въпрос, повече отколкото въпрос на хакерство и на програмиране.
Да, както с всяко научно достижение, може да свърши добра работа, може и да се злоупотреби с него. Така, т.е. това е училище всъщност за програмисти.
Точно така, да.
Какво обаче значи, че курсовете, които водите в това училище за програмисти, е на принципа на обърнатата класна стая?
Да. Ами, обърната класна стая, стандартно едни курсове в университет или в академия се водят на принципа на зала пълна с хора и лектора говори в рамките на 2-3-4 часа да предаде цялата информация, която има съответно да предаде, и след това оставя хората да решават от тях задачи. Ние сме стигнали до заключението, понеже сме хора от университета и преподаваме от доста години там, че хората...
Софийския университет,
да, факултет по математика и информатика. Хората повече от 30 минути не могат да слушат съсредоточено и изобщо да разберат нещо, какво им се говори, а пък материята в програмирането понякога става трудна, и затова решихме да обърнем процеса. Говорим им максимум 30-40 минути важните неща, даваме им предварително материали и след това материали и през останалото време ги караме да решават задачи всъщност, а те да са активните през повечето време, отколкото преподавателят да е активен през повечето време да говори. И по този начин всъщност учебният процес се получава доста по-добре, защото хората се държат ангажирани и всъщност вече имат интерес да чуят и лекционната част, било то след това или под някаква форма на допълнителни материали, и да разберат какво всъщност правят. Така че това при нас е обърнатия модел. Чисто от гледна точка на факта, че искаме хората не да се научат и да са ангажирани с това, което правят. Ако само ще говорим и те ще слушат, дали ще е програмиране, дали ще е философия, дали ще е нещо друго, няма значение предмета, процесът ще бъде един и същ.
Да. Ми се вижда това привлекателно и смислено. Сега, обаче Радослав е тук, за да каже какво ще правят през тази година и за да могат и други хора, които до сега не са се занимавали с програмиране или пък са се занимавали, ама не са достатъчно напреднали и имат желание да го направят, да се включат. Така че,
супер.
Разказвай.
Плановете за тази година са доста интересни. Сега ще почваме нов сезон през март месец с едни 4 курса по програмиране, в които има един сравнително начинаещ, който се нарича Програмиране 101. И всъщност идеята ми на мен е за зрителите, които слушат в момента, е да се замислят дали, ако им се струва интересно тази професия програмиране, ако се чувстват добре да работят с компютрите или имат някаква базово познание по програмиране, сега е най-добрия момент просто да отидат някъде, било то на университет или на академия, и да почнат да се учат да програмират.
А що сега?
Защото първо се води професията на 21 век. Всичко около нас става автоматизирано и се управлява от компютри. Човек, за да може да си върши работата, дори наскоро си говорихме с маркетолози, които казват, че те, за да си вършат добре работа, трябва да имат похватите и инструментите от програмирането, защото там има страшно много данни, и ти, ако искаш да извлечеш нещо смислено от тези данни, трябва да можеш да ги обработиш, което пак е свързано с технологичното познание, да можеш да изпрограмираш нещо. Така че, освен че професията на 21 век, в България е една от най-добрите среди човек да стане програмист. А поради факта, че всеки, който е кадърен, ще си намери работа, нали, това може да звучи много гръмко, но тук IT индустрията има голям недостиг. Цифрата дали е 5000, 10 000 или 20 000 е доста спорно, но със сигурност е голяма тази цифра.
Незаетите места в IT сектора, да. Това ли имаш предвид?
Да, и това са незаети места не за тази ръчната посредства на работа, която може да се върши от нации, да речи по-многобройни от нас, а за наистина умни хора, които могат да мислят и които имат така наречената добавена стойност. И хубавото на това е, че се заплаща добре. Разбира се, ние не казваме парите да са основната мотивация, но специално в България съотношението на цена на живот, заплата, която получава програмист и данъците в България е много добро. Ние достигаме съотношение колкото в Германия. Нали, ако гледаме крайната сума, която човек може да получи като програмист и то добър съответно програмист. Mm-hmm. Така че, освен, че е възможно за много добра реализация, в която се цени труда и създаваш буквално нещо от нищо, е много добре заплатена тук в България и тенденцията е това нещо да расте. Както съответно заетостта, така съответно и заплатите. Идват все повече компании тук, които казват: дайте ни добрите таланти, това е важно за нас, затова идваме в България. По-лесната, по-посредствената работа ние може да я свършим в някоя друга държава. Така че това е хубаво за нас.
Добре, кажи тогава, Радо, повече за това обучение или как курсове, какво е курсове? То, което започва през март месец.
Аз не съм сигурен дали мога в ефир да казвам името на това, с което се занимаваме, дали няма да се да бъде реклама, но името е свързано
от... идеята е някакви хора да чуят, да се включат...
Да, значи това, намерят... което правим се нарича Хак България. Тоест, ако човек го потърси в интернет, било то в Facebook или в Google, ще намери предостатъчно за нас. Тоест, как да се кандидатства. От март месец почват 4 курса, които след това ще продължат до края на годината. Модела при нас е обърната класна стая, което означава, че хората, идвайки при нас за 2 до 4 месеца, ще бъдат малко натоварени, защото ние ще искаме от тях да пишат код, да работят в екип, да учат нови неща, но след това ефектът е много хубав, защото ако те искат да си намерят работа, ние това нещо го гарантираме, както и всяка една съответно друга академия, защото ако човек е кадърен, наистина се получава така, че компаниите надават за него, вместо той да се опитва да се позиционира в някоя компания. И оттам нататък, почвайки от март, ние ще свършим чак декември месец, т.е. програмата ни е целогодишна, не е само двумесечен курс. И в програмата ни е включено, през май месец ще включим така наречените компютърни науки. Защото покрай програмирането много често се казва крайната работа, която е да направиш уебсайт. Да се научиш как да вдигнеш уеб приложение, защото всеки от нас се ползва уеб приложение Facebook. Предполагам, всеки е ползвал Facebook или съответно Google. Ние ще включим и частта, която се нарича компютърни науки, която е теорията и математиката зад програмирането. Защото без нея човек ще стане просто от тези по-занаячия, в което няма нищо лошо, но ние вярваме в следващата добавена стойност, която идва, когато човек знае как работи всичко отдолу, когато знае математиката, да ще направим курс по алгоритми, по бази от данни, съответно как работят. Ще имаме доста по-математически дисциплини, защото те са важни. Общото мнение е, че не ти трябва математика за програмиране и това е чисто маркетинговия подход на всички. Ние може би също сме говорили подобни неща през времето, но стигнахме до заключението, че не е съвсем така. Без математика ти не можеш да разбереш как работи
това нещо. От март до кога каза се тези курсове?
От март до декември. До декември свършваме.
И накрая на курсовете какво трябва да може човек, който ги е минал?
Човека, който ги е минал, трябва да може да, когато му се даде някакъв проблем, независимо в каква сфера, ако е счетоводен проблем, най-вероятно няма да се справи, но ако му се даде проблем, той трябва да може да го реши софтуерно. Той трябва да може да подходи към него с знанията, които има. И освен това, трябва да може да подходи към него ефективно. Това е въпрос в програмирането. Едно нещо може да го решиш по два начина. Един начин може да отнеме 30 години, други начин може да отнеме 30 секунди. Винаги е по-добре нещо да отнеме 30 секунди, защото е по-добре за бизнеса.
Освен задачата за решаване не е много приятна и не искаш да решаваш цял живот.
Да, освен...
Това не е за програмисти вече.
Има и такива задачи, но те са повече към математиката. Хората, това, което могат да правят накрая, е просто да са уверени да имат умението, като им се даде нещо. Първо да могат да го решат, второ да могат, ако са направили грешка, да се самопоправят в бъдеще, т.е. да видят грешката и да имат достатъчно умения да рефлектират върху нея и да се самопоправят и да продължат пътя си към експертност. Тоест, ние за една година експерт-програмист не може да направим, но може да му дадем посоката и достатъчния хъс и мотивация, той след това да продължи да се занимава. Разбира се, работата
каза,
е част от всичко.
Да, а защо каза, че гарантирате работа при положение, че тези няколко месеца не дава това равнище на компетентност, което е нужно, за да се работи, или не те разбрах добре?
Да, това е интересен въпрос. Значи, за да работиш, за да влезеш в програмирането, има различни нива. Най-първото ниво се води младши програмист, на английски джуниор, така че ние нивото на джуниор го покриваме за тези до декември месец, даже за 4 до 6 месеца покриваме това ниво. И от дейността ни до сега вече над 50 човека са започнали да работят като младши програмисти и обратната връзка от компаниите, с които си партнираме, е, че това е най-доброто, което са получавали до сега като талант. Така че работата не е проблем. Човек може да почне да работи от първия ден, в който се занимава с програмиране, без нищо да разбира. Стига да е достатъчно харизматичен, да отида в някоя компания и да каже: вземете ме, плащайте ми малко в началото, ще работя 5-6 месеца, ще ви помагам. В движение ще се учи и след това ще почне да ставам програмист. Работата в случая не е трудното нещо. Трудното нещо е човек да си каже, че иска наистина да стане добър и да продължи да се развива, а не да спре на едно ниво 4 месеца и да го работи това 2 години и след това да му омръзне. Тоест, има го един такъв тънък момент тук. За младши програмисти без никакъв проблем от нас хората почват да работят. Отново, тук има
това
страшен глад.
Това вече не е за всеки. Предполагам, че доста хора се впускат в това обучение, а пък малцина го приключват с реално знание.
Има, за съжаление, и този момент. Ние сега направихме един курс програмиране 0, който
успяват?
Е за...
Колко от хората успяват?
Средно да се научат? Завършват около 60-70% от хората, които са започнали един курс, поради факта, че е доста интензивно. Не всеки си преценява добре времето. Проблемът на програмирането е, че не е свързано само с това да разбираш програмирането и да имаш математика до пети клас, да можеш да събираш числа съответно. Проблемът е, че човек трябва да може да си структурира времето така, че да може да учи последователно и редовно. Това е едно от нещата, които ако не си редовен в първите 4-5-6 месеца,
да,
просто няма да мога да направиш скока към разбирането и правенето. И това е по-скоро по-големия проблем. Това е проблема, че хората не са научени, или по-скоро не са имали възможността да се научат да си структурират добре времето и да са постоянни в нещо. Постоянството ни е по-големия проблем, отколкото трудността на материята.
Това не е само при вас, мисля, че...
На доста места.
На доста места, да.
И трябва да се работи по него.
А платено е това обучение?
Обучението е безплатно.
Безплатно?
Абсолютно безплатно. При нас
има... Кой го плаща? Няма безплатно, нали? Няма нищо безплатно.
Разбира се, няма нищо безплатно. Работим с компании партньори, които покриват финансовата част от курсовете, като вече сме с 5-6 компании, работим, харесваме се с тях, гледаме да ги подбираме така, че те да съвпадат с нашата философия на това, което преподаваме, т.е. не взимаме всяка компания за партньор. И съответно, за да влязат хората при нас, трябва да решат няколко задачки и да минат интервю. Т.е. ние слагаме филтър в началото, просто за да видим малко по-сериозните хора, които ще си кажат: ето сега 2-3 дена ще отделя за задачките, ще се чуя с човека за интервюто. След интервюто обикновено даваме още една задачка, чиято цел е да видим дали този човек ще продължи с още 1-2 дена. Дали ще е достатъчно сериозен, за да я реши. Не толкова за трудността, колкото за
отношението.
Да. И след това решаваме кой да вземе.
Колко момичета има сред вас?
Това е интересен въпрос. В сегашния курс, който започнахме по програмиране 0, има повече момичета, отколкото момчета.
Така ли?
Да, 16 момичета.
А това не е ли куриоз? Не е ли необичайно?
Доста се говори по темата за момичетата и за жените в IT-то и, нали, че има дискриминация.
Далече бях от тая.
Не е куриоз абсолютно от към отношение и от към учене. Даже момичета са много по-постоянни от момчетата.
Добре, не е ли така, че това е обичайно мъжка, момчешка професия,
било
даже бих казал.
Било е обичайно мъжка професия в началото на 90-те години, когато се е развивал и когато са били хората с големите бради и очилата, нали, хората имат някакъв такъв имидж за програмистите. В момента, ако попитате компаниите, съотношението ще бъде почти равно. Не, дори да не е за програмиране, в цялата структура на една компания съотношението между мъже и жени ще бъде доста равно. И IT сектора е от тези сектори, които се бори срещу каквато и да е дискриминация, било то и хората да говорят, че има дискриминация, съответно и то да няма. IT-то е много, много хубаво от тази гледна точка, защото хората се третират на база умение, не на база пол. И съответно ние правим
същото. А възрастова дискриминация няма ли?
Единствената възрастова дискриминация, може би ако човек е под 18 години и ходи на училище, няма да може да. Отраз да почне да работи или там законно май беше под 16 години. Друга възрастова дискриминация няма.
Аз съм чувала, че е както в спорта, че общо взето програмирането е за млади умове, за млади мозъци.
Ами това не е така. Много хора го казват, даже Марк Цукербург го казва от гледна точка на Фейсбук, но всъщност програмирането всеки един човек може да влезе. То е такова абстрактно знание, което в момента, в който го научиш, няма значение на колко години си можеш да го прилагаш.
Толкова вдъхновено говориш, че си на път мен да ме вдъхновиш, която съм изключително далече от вашата материя, да. Но пък оценявам това, което правите. Добре, аз това запомних. 4 курса започват през март месец. Да. Ако искате да разберете какви са, влезте в
hackbulgaria.com,
да, спърках с адреса, но се оправят.
Ще го намерят, няма как да не го намерят.
Безплатно.
Да. Съответно, курсовете са безплатни, да.
Да. Радослав Георгиев ни каза всичко това. Един от нашите избраници, така да кажем, в проекта 40 до 40 успехи. Ти благодаря.
И аз благодаря на Дарик за предоставената възможност и успехи на вас.